Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag er föstudagur og það er 21. mars.
Og föstudagsgesturinn okkar að þessu sinni er Hildur Vala Einarsdóttir, tónlistakona og það er óhætt að segja. Henni hafi skotið skyndilega upp á íslenska stjörnuhimininn árið 2005 í annari þáttaröð af Idolsöngvakeppninni. Þá 23 ára að aldri en eins og við munum þá sigraði hún þá keppni. Nú síðan eru liðin mörg ár og í dag sinnir Hildur Vala söngkennslu við tónlistaskóla FIH. Hún sinnir eigin tónsmiðum og syngur víða á tónleikum og við ætlum að forvitnast um hennar rætur og hvernig tónlistin kom til hennar, já, og bara svona farum heima og geima.
Já, og í matarspjalli dagsins munum við tala um grænmeti sem að margir forðast og jafnvel óttast. Það er að segja, rósakál og fennel. Rósakálið hefur svona verið jafnvel að koma sterkt inn síðustu ár eftir að var parað við beikon. En það er spurning, hvað dettur okkur í hug þegar talið best af fennel? Þannig að við bara bendum ykkur á að missa ekki að mataspjalli dagsins með frú Sigurlaugu Margréti sem að sest hér hjá okkur og hún gæti jafnvel verið með þóttafullan svip þó þið sjáu það kannski ekki í útsendingunni þá heyrið það öruglega því að hún er andsnúin annari tegundin að það kemur betur í ljós.
Já, það kemur nefnilega betur í ljós en við byrjum á lagi með Hildi Völu, það er eftir Valgeir Guðjónsson og Þórð Árnason og heitir Betri tíð.
Sumarið er komið, svona það að vera, sólin leikur Hér út í garði, það sér mig ekki nokkur. Ég gleymdi víst að kynna, kallinn minn hann binna, það muna sko minna, hann er rosa. Ekki að súpan, nei sveppa hala súpan, nei hugsa
Já, betri tíð, þetta var Hildur Vala Einarsdóttir, föstudagsgestur, mannlega þáttarinn sem að söngu lagið er eftir Valgeir Guðjónsson og Þórð Árnason.
Og Hildur Vala sest hérna hjá okkur, velkomin.
Kæra þakkir.
Og takk fyrir að vera föstudagsgestur.
Já, bara mín er ánægði og
heiður. Já, við
erum
alltaf að fá því svo lengi, við spilum þetta aldrei oft í þessum þætti.
Já, 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 já.
Nú,
já. Við eigum svona okkur uppáhald svona, hvað að segja, flokk. Já. Það eru margir honum, við erum svolítið getur að spila það sama.
Já, þú veist, það er þessi, eins og þú segir, það er svona viss tegundatónlið sem passa bara, smell passar hér já. Og þar er þú.
Já.
Og þetta er svolítið skemmtileg útgáfa af þessu lagi sem þið gáfið út, hvað er ekki, 2 ár síðan?
Jú, já, sumar fyrir svona 2 árum.
Já, og var þetta svona eitthvað uppáhaldslag hjá þér eða?
Já, sko, okkur datt bara í hug að finna lag sem að... við gætum breytt svolítið mikið og þú veist að taka svona spalllag, stuðlag og setja í þennan latin búning.
Já.
Það er hérna og við vorum með nokkur önnur lög í huga sko, það er bara spurning hvað gerist og hvenar.
Já, hvenar það gerist.
En mér finnst þetta skemmtilegt einmitt að, hérna, að breyta svona útsetningar.
Já. Og þetta er rosalega mikil breyting.
Þetta er rosalega mikil breyting.
Og vel hefnir.
Einmitt. Og textin heyrist svakalega vel.
Já.
Já, að því hann er svo raður í upprunnilega útgáfinni og bara, þannig að það sé sagt að þessi útgáfa passar talsveit betur í okkar þátt en fyrir og þó hún sé frábær, sko.
Já, já, og einmitt. Og textin kannski, hérna.
Heyrist að það uxa hala súpan
Ná,
og
svo, já.
Allt þetta. En hérna, við vorum að rifið upp hérna í kynningunni þegar þið skaut svona svolítið skyndilega upp á stjörnuhimininn íslenska þarna í idolkeppninni og síðan eru náttúrulega liðin svo mörg ár og þú ert búin að vera að gera svo margt hérna síðan. En svona ef við bara förum enn aftur í tíman, bara þegar þú ert bara að stíga þín fyrstu spor og svona hvar þína rætur eru?
Já, ég var í Vogaskóla í Vogahverfinu 104 og er þróttari þó ég hafi aldrei spilað sko með þrótti af því það var ekki komið kvennalið í fótbolta þegar ég var þarna krakki þannig að ég æfði með Val.
En það á nú Já. Vel við þessi þróttari í dag.
Já, það á svo vel við, einmitt. Og við erum miklu þróttarar, já, og búum í KR-hverfinu.
Já, Jón maðurinn er sérst að mjög mikil
þróttari. Akkurat, já. Og hérna, þetta er bara stór hluti að lífi okkar.
Já.
Bara hérna, þróttur.
Já.
Já, en ég sérst að ólst upp þarna, var í Vogaskóla og spilaði píanó og var í kór hjá honum Jónsa í Langholtskirkju.
Já, einmitt.
Sem varð svo gradúaleg kórinn.
Já.
Og þar eru svona fyrst, já, ég er náttúrulega... elst upp hjá mömmu minni og á 2 eldri bræður og hún er mikil áhuga mannskja klassíska tónlist sérstaklega og svona sunnudagsmorgnar í æsku minni þeir eru í minningunni bara svona hávær barokk tónlist.
Hávær?
Já, alveg bara í botn.
Já.
Og hérna, og hún hlustaði mikið á klassíska tónlist. Og svo var ég hérna í sem barnakór og einhvern veginn æxlaðist það bara þannig að ég fór að syngja og það mikið. Og við vorum hérna nokkrar, sérstaklega ég og ein vinkona mín, sem að sungum mikið saman og vorum kannski bara, þú veist, 12 ára, 10-12, þú veist, við sungum allt á svona skemmtinum, vorum að ratta og í frímínútum fengum við að fara inn á bað, herbergi, var svona salerni að það sem að var svo góður hljómburður og þar sungu við allskinn svona íslensk sönglög og já og svo náttúrulega fermingaraldur þá fæ ég svona græjur í fermingargjöf þar sem er með hérna, þar sem er að setja 3 geisladiska
wow.
í einu og sem sett svo svona galdra takki þar sem að getur tekið söngin af
Nó.
Það var svona karaoke.
Þetta er verið rándýr græja
á þessum tíma.
Já, og þetta var alveg bara, hérna, alveg bara töfrar þarna á þessum tíma að geta sko fyrir söngkonu sem að langaði að syngja en, hérna, vildi taka sem sagt aðal röddina burt. En hún alltaf ómaði alltaf svona aðeins undir sem svona
í fjarska.
Já. En það ger ekkert til.
Þetta var ekki orðin þróutækni.
Nei. Og eyrað var ekki svona rosalega næmt eins og núna. Núna er allt bara alveg rosalega reynt og vélrænt, sko.
Já.
Hvað varst að syngja helst þá? Hvaða tónlist var það?
Við vorum að syngja, ABBA og svo bara eitthvað 80s og svo var það líka, þú veist, eins og ég var í Þrótt heimum félagsmiðstöðinni og það fórði aldrei bara eftir því hvað var til í kargigræjunum, sem sagt, hvaða undispil og það var bara eitthvað svona, hérna, bara eitthvað svona 80s ballöður og það aldrei hallarislega lög líka og svo ég hlustaði mikið á Emilinu Torrini þarna.
Já.
Og svo tóku við sem sagt ég og Inga vinkonu mín þátt í söngkeppni Samfjess og unnum sem sagt með laginu Sound of Silence.
Já,
með Simon og Garfunkel og röddum það.
Einmitt.
Og ég söng lag Blame It on the Sun, en það var svona því að ég kynntist því náttúrulega í gegnum Emilíun Torrini, sem hérna Stíu Vandilag. Þannig að þá eitthvað svona, ég var svona tiltölulega ófeimin að syngja þarna, sko. Svona miða við að ég er nú ekki mjög, eða var, ekki mjög framfærin.
En ég meina að því þú ert bara svo frábær söngun líka, en fegstu það svolítið snemma að þú svona áttaði á því bara? Já, heyrðu, ég er bara svolítið góð í þessu.
Já, samt ekkit, já, ég hugsa það. Það var líka svona eins og því ég voru í MS, Menntaskólum við Sund, og það eru náttúrulega söngkeppni framhaldsskóluna og það var alltaf eitthvað svona pressa því ég gat sungið og svona og þá fekk ég bara svona neymi langa bara ekkert. Þú veist, mér fannst það bara óþægilegt að eitthvað svona er verið að íta mér í eitthvað. Ég er alltaf, ég er á svona erfið með að fólk sé að stjórnast í mér og ég tók aldrei þátt í söngkeppni framhaldsskóluna, eða sérst, minna, í MS.
Já.
En eftir á fyrst mér náttúrulega fáralegt.
Flestir svona sem hafa, það látið að sér kveða, hafa einmitt komið í gegnum þá keppni.
Einmitt, já, og ég einmitt. En ég einhvern veginn, ég held ég bara verið of feimin eða hrætt eða hérna.
Kom upp einhver mótróið.
Já, geti verið. En ég man sko að ég hafði engan áhuga, eða veist, mér langaði bara ekki. Mér fannst það bara eitthvað svona óþægilegt.
Já, hættið að pressa á mig.
Já, það var eitthvað, ég vildi gera það bara mínum forsendum.
Og var þá, sem sagt, ædolkeppnin bara eiginlega beint eftir menntaskólan? Eða er eitthvað sem gerist þarna í millitíðinni?
Ég fer út í lýðaskóla til Danmerkur, Hillerød. Og við förum tvö saman, ég og Kári, besti vinu minn. Ég dró hann sko með mér af því ég þorði ekki að fara ein. Mér fannst það svona hræðileg tilhugsun. Þannig við fórum hann að tvö, beint eftir menntaskóla. Og þar var nú svona aðeins að syngja en samt bara mest hérna, skemmta mér. Og þá, að meðan ég er úti, þá er sem sagt fyrsta ædolkeppnin. Þannig að svo sem að Kalli Bjarni vann. Þannig að ég misti eiginlega af henni. Og svo því ég kem heim, þá er mamma búin að skrá mig í sem sagt næsti seríu.
Að því er fórspurðri.
Já. Og þarna var, þetta var náttúrulega ofbáslega vinsælt og hérna í sjónvarpinu og allir að horfa og svona. Og ég hugsaði, mér finnst þetta alveg mjög merkilegt, sko, að ég hefi, víst, ekki þorað að einhvern veginn að fara í söngkeppni framhaldsskóluna, en einhvern veginn farið þarna ein á Hótel Loftleiði í einhverja pröfur fyrir framan Bubba og hérna, og þú veist, mér finnst þetta mjög, skrítið, en þú veist, ég held að ég svona bara, þú veist, ég maður veit eitthvað neitt hvert lífi leiði mann. Nei. Þetta var bara, ég var bara í stuði fyrir þetta og þorði því þarna einhvern veginn og það var engin með mér og hérna, já, ég bara mætti þarna og söng og svo bara, hérna, tók við bara eitthvað partí, sko.
Já, svakalegt ævintýri.
Já.
En það var einmitt, sko, af því ég horfði einmitt á þessa keppni og ég man eftir hvað þú varst, sko, þú varst svo róleg og með svo mikið sjálfstraust.
Já.
Alltaf að virka það þannig á mann.
En ég hafði líka, veist, ég var ekki menninar sérstaka væntingar eða, veist, þetta var bara skemmtun.
Já.
Ég, hérna, bara gerði mitt besta.
Nýkominu lýðháskólanum.
Já. Hérna. Já. Og ég bara, veist, ég man, ég var ofbáslega stressu fyrst í beinni útsendingu, alveg, sko, bara fór út í líkanunum svo stressuð og svo bara með tímanum á hverri viku þá var þetta bara, þú veist, þetta var svo að drekka vatn í síðasta þættinum. Mm. Þannig að, þú veist, mann alltaf stækkaði bara, ég veit ekki hvað mörg númer, bara hérna fylltist sjálfströsti, svo kýtlaði þetta náttúrulega, hér kom að gyrndina, þú veist, maður fekk fullt að dóti gefinns og, þú veist, ég fóði til London, við fórum til New York í þyrluflug, þú veist, þetta var bara, já, þetta var alveg svakalegt.
Bara, þetta er svakalegu hérna, skóli, bara einmitt að fyrir upprennandi söngvara og söngunum.
Já, þetta var það.
Bara hent beint út í djúpulögin.
Já, og svona hérna, og fara á svið og svona, þú veist, mér fannst einhvern veginn söngurinn aldrei en eitt mál, en svo allt þetta búningar mm. og það þurfti að æfa og þú veist, við höfðum alltaf bara nokkra daga.
Já.
En þetta var alveg náttúrulega, þú veist, þarna var maður bara ungur og hress og hafði næga orku.
Já.
Og þetta var alveg hrikalega skemmtilegt.
Það var svo gríðarlega mikið áhorf, það eru svo Já. Svakalega vinsælar. Hvernig Já. Var að vera allt í hennu bara þekkt út á götu og svona?
Já, mér fannst það örugglega alveg smá dálti krefjandi þarna, sérstaklega þú veist að vera mikið að krökkum mm. og þú veist, mér fannst þetta bara, það er náttúrulega mjög skrítið að vera allt í hennu komin bara orðin landsþekktur á örfáum mánuðum og bara búin að syngja einhvern veginn nokkur lög, þú veist, þetta er mjög skrítið.
Já,
þetta,
hérna, þetta er svolítið bra.
Þetta er ansi bratt, Já. Sko. Og ég veit ekki hvort þetta sinni einum holt þannig séð. En þú veist, þetta var gaman og veist, mér fannst þetta bara yndislegt, sko.
Já. Og þetta er skemmtilega minningar.
Já, mjög.
Mikið æmyndir eins og að segja, þyrtuflug yfir New York og fara til London og Já. Allt í kringum þetta.
Já,
og það var öllu tjálsta til.
Já, kynntist hérna, svo fór ég að syngja með stuðmönnum, þannig að strax sumari.
Já, alveg rétt.
Og þú veist, það var bara allt fólki sem að kynntist, sem að, hérna, í bransanum og
hvernig er það já. Bara til dæmis að standa allt í á sviðinu með stuðmönnum, sem já, að það var bara búin að vera svo fræg alla þína ævi?
Einmitt. Ég held þetta hafi bara átt að vera eitt eða tvö gigga eitthvað til að byrja með, svo hvernig vatti þetta upp á sig.
Já.
En þetta var bara algjört ævintýri. Og þú veist, alla þessar sögur, mér finnst nefnilega, þú veist, ég hlusta mikið á íslenska tónlist og hef alltaf gert og mér finnst hérna bransinn skemmtilegur og spennandi og þannig einhvern veginn, ég tók þetta á því, bara, hérna, ég var bara að læra.
Já.
Og mér finnst ég alveg bara búin að vera í námi, bara alla tíð, þú veist, ég er enn að læra. Bara tónlist og líka bara af nemendum og krökkum og börnunum mínum og, mm. og þetta alveg, þetta finnst mér alveg svaklega spennandi. Sko.
Já, og það er bara tónlist allt í kringum þig, eins og að segja, sko, börnið þín að læra tónlist, þú og maðurinn þinn og hérna mamma þín, öll þessi mm-hmm. tónlist, hérna þaðan sem þú tekur svo að fara að kenna tónlist og veitum mm-hmm. kannski koma að því, ætlum að fá eitt lag, við sem sagt völdum hérna betri tíð og svo næsta lag sem Oddaflug eftir þig sjálfa
Já.
Lag og texti mm-hmm. Já, eitthvað sem þú vilt segja okkur það?
Já, með þetta já, þetta við Jón Eil í sameiningu hann dró mig svolítið að landi já, þetta bara, þetta í rauninni sko einhvern veginn endaði textin á því að vera pingu svona ástasaga okkur
oh.
en samt ekki en samt,
já, ég skil þig spilum þetta hér
gangið á urð og
Þetta lag heitir Oddaflug, Hildur Vala Einarsdóttir samti þetta og er föstudagsgestun hjá okkur í mannlega þættinum í dag og við erum búin að fara svolítið um víðan völl svona um fortíðina en ætlum að nota núna setni hlutin í að svona forutnastum bara það sem þú ert að gera í dag og bara svona þín verkefni og svona bara hvernig dagurinn er hjá þér, Já. Hvernig nútíðin er.
Já, hún er nú bara ansi skemmtileg og fjölbreytt. Nú þessa myndir þá ég að kenna söng og með samspil í tónlistaskóla FIH. Og þessa myndir höfum við verið að æfa fyrir sýningu sem við höldum á morgun, laugardag. Það er tónleikasýning og ekki einu sinni ein, það eru tvær, bæði klukkan 4 og klukkan 8. Í Rauðagerði, í höfustöðum FIH.
Já, sem frábærsælur.
Já,
frábærsælur. Já, og þetta er alveg heljarinnar sýning, það eru dansar og búningar og þetta er sérst Motown tónlist sem eru flutt þarna. Og það er hljómsveit og það eru blásarar og svo held ég að sé það bil 30 söngarar sem að koma þarna fram.
Já,
og það eru bakgrætir og hérna, já, við erum búin að gera myndband meira að segja og fara hérna í stúdíu að taka upp og það er alveg, þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt verkefni.
Og er þetta svona árlegt í FIH að það er svona þessi útskriftasýning eða hvað?
Já, þetta er bara, þú veist, þetta er bara, við köllum þetta bara sjó, þetta er bara sýning og er árleg. Og alveg, þú veist, það er alveg reikvilar og konfetti, þú veist, þetta er alveg svona risa, þetta er bara stuð.
Já.
Og sem er náttúrulega á við, kannski ekki alla tónlist, en alltaf það sem við höfum haft hingað til. Við vorum með rockshow í fyrra,
Já.
Alveg hérna, og það er svakalega mikill metnaður.
Greinilega.
Og þið vitið, þú veist, hvernig þetta er, þegar maður að vinna að einhverju sýningu saman, þú veist, þá er allir einhvern veginn, skiptir ekki máli hvað þú ert að gera í sýningunni. Þetta, allt bara minnsta atriði er stórt hlutverk.
Já. Allt skiptir máli.
Allt skiptir máli, allir hjálpast að. Og allir styðja hvert annað og hérna og bara mestu máli skiptir að hafa gaman.
Já, að hafa gaman að þessu.
Æfa sig að koma fram og hérna og taka inn tónlistina og hérna hljómsveitina og hérna og syngja fyrir áhorfendur. Það er náttúrulega, það er það besta við að vera söngvari að finnst mér Já. Að geta sungið fyrir fólk.
Ótrúlega mikið að góðri tónlist sem að kemur úr Motown sem að þaðan. Ég meina þú hefur væntanlega hlusta talsett mikið að það sjálf.
Já, ég er mikil sólkona sko, en svo því maður fóra hérna, íhuga þetta Motown fyrirtæki, þetta útgáfi fyrirtæki, þetta er þess að Marvin Gaye, þetta er Steve Wonder, þetta er Jackson 5, Four Tops, Martha and the Vandellas, Supremes.
Já, Diana Ross og við framhaldi, já.
Já, og hérna, og þetta er svona gleði, mikil gleði.
Já, það er erfitt að sitja kjörundi þessari tónlist.
Já,
já
ég held að sé bara eitt rólegt lag, sko.
Já, mikil grúf, já, eitt rólegt lag.
Já, þú veist, mikil grúf, og þú veist, þið bara, hérna, sjáu fyrir ykkur Jackson 5 og bassastefin og dansana.
Já.
Og bakgrætirnar voru svo stór hluti líka alltaf af þessu.
Já, framalega á sviðinu.
Já, og dönsuði jafnvel svona mjög sérstaka og áberandi dansa, svona sem túlkuði lagið og bakgrætirnar, þú veist, það eru háar.
Akkurat.
Og svona, hérna, skemmtilegar svona setningar og ekkit svakalega flóknar en miklar.
Já.
Það er erfitt að standa kjur.
Það er mjög erfitt að standa kjur.
Það verður að dilla sér. Sko.
Já, og það er svo gaman. Ég fær bara með kýtla sko bara í lóana.
Og finnst þið gaman að kenna?
Mér finnst æðislegt að kenna. Já. Hmm. Mér finnst mjög gaman bara að miðla því sem að ég hef lært og mér finnst þetta vera eitthvað neginn tónlistar kennsla og tónlistin, söngurinn vinna við þetta. Mér finnst þetta eiginlega vera sama nánast. Þetta er bara svona ástriða fyrir tónlist, þess vegna rennur þetta svolítið saman einhvern veginn, áhugamálið, vinnan og allt í kringum þetta. Og þetta er ekki bara, þú veist, að koma fram og syngja, þú veist, þetta er að hlusta og þú veist, ég meina þau eru bara í útvarpi að tala tónlist, þú veist, að þetta er svo, hérna, fjölbreytt.
Já.
Og hérna, mér finnst þetta alveg dásalega skemmtilegt.
Og er ekki bara, við vorum að tala um þetta hérna áðan líka, bara það er ekki tægt að bjóða öðrum íbúum hús að vera í fjölbýlishúsi, meina þið það er tónlist bara öllum tímum sólarhings hjá ykkur er það ekki, þið eru öll í tónlist í fjölskyldinni.
Jú, það eru þrír, það eru fjórir svona miklir píanuleikarar núna, við erum sex sem sagt og strákarnir sko Kári minn sem er 15 ára, hann er líka í þessari mótónsýningu. Hann spilar á píanó, hljómborð og svo er hann að vísu líka í bassa námi. Og Jökull, hann spilar á píanó líka, það er voða mikið. Bara farið í píanónám.
Já, hvernig? Það er svo auðvelt.
Já, já, góðu grunnur og svona, en þeir eru alveg svaka, hérna, svaka miklir áhugamenn, sko.
Já, hérna. Og það er rosalega góður grunnur bara að framtíð í tónlist að kunna á píanó.
Já, Korsan það er mjög gott.
Leggur það fyrir því eða ekki, þá er bara það að kunna á píanó.
Já, af því það er líka svona sjónrænt, einhvern veginn, þú sér þetta svona fyrir góður hérna, eða bara eins og já, hljóma hljóðfæri. En já, svo hérna, þetta hjálpast einhvern veginn allt að. Og en mér finnst bara krakkar sko ungt fólk í dag, það er svo, veitum við breyst svo síðan ég var ung, þá vorum við einhvern veginn bara að syngja. En núna er bara fólk að spila og semja, fullt af stelpinkomnar og bassa og trommur og það er fólk er að gefa út lög, þú veist, það er auðveldir að taka upp bara heima hjá sér og tölvu og forritin, þú veist, þau hjálpa líka til og þú þarft ekki enn svona vera svakalega góði hljóðfæruleikari til þess að geta samið bara frábær lög og hérna, mér finnst svo mikil gróska hérna, í þessu litlu borg á þessu litla landi. Ég er bara, sko, það er svakalegt. Það er svo, hérna, maður kemst ekki alla þá tónleika sem maður vill fara á og það, mér stið þetta bara, hérna, mér stið þetta bara einstakt.
Já, þetta er alveg einstakt. Og bara eins og þú segir, það er svo ótrúlega mikið ungu fólki sem, hérna, er bara orðið svo hæfileikaríkt.
Og mér stið þetta bara, þú veist, það er sjálfstraust, þú veist, það er fyrirmyndir.
Já.
Já, einna fullt að stelpum núna hérna, komna fram
allir og... kunna syngja eftir nótum
já, og bara svaklega góð, mikið góðu og líka bara eins og leikur, mér finnst þetta bara alveg sko, einstakt bara, hvað mikið að hefur líka fólki, þú veist, ég er náttúrulega nýkomin að hérna, disco eiginni var sem þetta sjá nefndasýningu hérna, disco eiginna í MH já, og það, veist, þessi krakkar eru bara ótrúlegir sko já.
Þetta bara atvinnufólk.
Já.
Og þið Jón hafið þetta unni mikið saman og að þinni tónlist og hérna og samið jafnvel saman og annað. En er fjölskyldu hljómsitt? Spilið einhvern saman nánast öll eða?
Já, sko, það er á döfinu. Okkur langar daldið. Já, sko, já, einmitt. Ég verð með tónleika í haust.
Já.
Þá alltaf ég að fara svona smá sjálfshátíð.
Já.
Og halda tónleika, mér minnir þessi... 7. september, maður það ekki alveg. Þetta er svona alltaf myndast og þá ætlum við að spila sko, þá ætlum við að vera með strákana.
Já.
Á hérna píanó og bassa.
Já.
Og svo við eigum pottið eftir að gera eitthvað skemmtilegt. En ég hef náttúrulega oft, sko, þeir hafa oft spilað, verið meðleikarar með mér.
Já.
Á hérna ýmsum viðbyrðum. Þannig að hérna, já, þeir hafa voru ungir byrjar að spila undir.
Já. Er eitthvað svona draumur hjá þér, eitthvað sem er langað til þess að gera, langað til þess að já, fara að leika eða
já.
Er leiklistin eitthvað sem þú hefur já. Haft augast að á?
Mér finnst bara svona allt, bara svona sviðs, framkoma sviði, einhvern veginn og hérna, já, ég veit það ekki, ég er til í allt einhvern veginn, mér finnst eiginlega flest skemmtilegt og ég til líka bara að prófa eitthvað sem ég hef ekki gert áður og prófa eitthvað sem að hérna, já, bara mér finnst gaman að taka upp tónlist og mér finnst gaman að syngja og mér finnst hérna, gaman að horfa fólk fara tónleika, viðst, það er bara hérna bara þetta eru algjör forréttindi sko.
Já. En eins og ég óttaflugi á þann, þá er það svona svolítið tölvu tónlist. Ertu, er einhver tegunda tónlist sem þú ótt svona eftir að fara í sem þið langar að fara í?
Já, mér langar sko, ég er búin að fara gegnum alls konar hugmyndir og mér langar alltaf að gera bara, þú veist, það sem að röddin væri í stærsta hlutverki og fara fá hljóðfæri og þannig hljóðheimur. Og svo einmitt finnst mér gaman að víst, geta aðeins stundum verið með eitthvað svona meira taktfastara sko.
Já.
Þannig að víst, það er svolítið erfitt þegar maður veit ekki alveg hvað vill og finnst allt skemmtilegt.
Já, allt kemur til greina.
Já, en ég vona að ég allan að víst, gera eitthvað frekar en að vera með rosa margar hugmyndir og gera aldrei neitt.
Já, já, það er
þannig að það er svona draumi minn, kannski að framkvæma hluti.
Heyrðu ekki bara enda á því að minna á þessa FIH nemendatónleika sem eru bara, já, þetta er bara atvinnu sýning nánast.
Já, þetta er
þessi krakkar eru svo flottir. Og það er á laugardaginn, sagði það ekki?
Jú, er föstudagur í dag.
Já,
já það er föstudagur.
Það er sest, já, morgun klukkan 4 og klukkan 8 og öll velkomin
já.
Í Rauðagerði.
Og við ættum á lagi með Stevie Wonder sem að verði væntalega tekið á þessum tónleikum.
Já, hann er æðislegur.
Og hann var náttúrulega bara alinn upp í mótann, sko.
Já.
Já, takk kjærlega fyrir Hildur Vala Einarsdóttir.
Takk fyrir sem er leiðis. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make true, yeah, yeah, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore.
Já, það er komið að matarspjallinum eins og allir heyra og svona umfjöllunarefnið okkar í dag er eitthvað sem allir hafa beðið eftir.
Já, já.
Og það er þessi stóra spurning sem fólk spyr sig, hvað gerir maður við rósakál og fennel?
Já, það alveg, er fólk býður út í samfélaginu.
Já, já, fólk er bara út í bíl en þá bara býða.
Ég veit að, ég get alveg sagt ykkur hvað ég gerir við rósakál.
Já,
já.
Komdu með það.
Ég hendi því.
Þú snertir ekki við því. Ertu að djóka?
Mér þetta rósakál. Ég sko lögði einelti heim hjá bestu vinum okkar. Það er alltaf svona hátíðamatur í kringum áramót.
Já.
Og það er alltaf aðaldjókið að hérna setja svona eitt rósakál á diskinn minn og ég þarf að borða það fyrir framan blessu börnin og sérstaklega í gamla dag. Ég veit ekki hvað það er, það var bara eitthvað... En ef að maður tekur rósakálið,
já.
og setur beikon í það.
Nákvæmlega.
Og síðan rjóma.
Já, eða ekki, sínarjóma, já, ok.
Eða ég veit ekki. Eða nei, ekki sínarjóma, það er
ekki sínarjóma með beikoni.
Ég tek að þið baka.
Já, strókum við út.
Já, er hægt að gera þetta, en það er bara eitthvað með svona kál, eitthvað svona soðið kál, það verður eitthvað svona slepjulegt. Og það verður bara, já, gjörðu það svo vel, þú vilt segja eitthvað, þú ert orðinn órólegur.
Já, þú veist, bara einu sinni sem ofta er ég ekki sammála þér.
Mér
finnst þetta bara eitt besta meðlæti sem
ég fæst. Hættu þetta.
Nei, ég er rétt upp hönd, ég sammála
Gunnar. Og hvernig gerir þetta? Þannig ég getur veit að læra þetta.
Já, bara hérna, til dæmis að þú nefndi beikonið.
Akkurat.
Það er þetta sko frábært meðlæti með alls konar mat.
Með kalkún sérstaklega.
Til dæmis, já. Já,
og
já,
og bara öllu kjöti.
Já, ég held það. Þá er það sem rósakál með beikoni og það er svona kurlað saksað beikon og þú notar rjóma ekki sem sagt, hvað sagði þú?
Nei, sýrðan.
Já, þú getur auðvitað að nota það. Smá púðsykur, þetta er ekkert flóknara sko akkur. Og svo bara steikir þetta saman einhvern veginn og þetta er alveg sjúklega gott með ýmsu
sko. Já, það er eitthvað sem gerist, já. Ég myndi borða beikonið og púðsykurinn.
Já, og sleppa rósakálnu.
Íta rósakálnu frá svona sem það sé lítið bann.
Sko, ég er ekki mikið fyrir beikon. Ekki mikið og hérna karbonara og eitthvað sem finnst mér alls ekki gott. Það bara alls ekki gott, þannig að já.
Ég er alveg einn á báti hér.
Nei, sillaði þarna með
mér. Sillaði, já, þarna við tengist í beikonu.
Já, en það sem ég ger við rósakál, ég síða, ekki alveg, þú veist, ég er svona hálfsíða, en ég steiki það bara á pönnu. Já, bara í smá smjöri og olíu, salt og pipar og þú veist, ef maður ætlar að gera það eitthvað alveg spesgott, þá getur maður sett smá parmesanost út á.
Já, ok.
En það er alveg nóg að steikja það og salt og pipar.
Ef það er steikt svona vel, þá er
það svona,
eins og verið næst í, eins og allt er betra þegar að brennur aðeins.
Nánast brenn.
Já, ég er alveg saman á því, sko, en það, og skeraði tvennt, sko, hérna, þá einhvern veginn verður enn betra og sígur
það
í sig.
Já, einmitt, skera það í tvennt er lykilatrið.
Já, og það er líka alveg passlega bitastærið, sko.
Já, akkurat, en ég get sko sest, já, þú er eiginlega.
Ég ætla að gera það.
Bara taka þetta svona til skoðuna.
Ég ætla að gera það.
En ég geti sest fyrir framan sjónvarp og horta á þátt með svona rósakáli skál.
Já, þú meinar.
Ég ætti kannski að gera það oftar, þegar við um sinna.
Og bara heldur á skálinni allan
tíma bara. Snutt,
Nei, já, þú meni að borða það þá.
Já, ég bara get borða svona, ég held bara heila skál.
Já.
Svona rósakáli.
Ég segi til hamingju.
Já, þetta er svona alveg, verður alveg svona fíkni á mér. Ef ég byrja að smakka eitt, það bara get ég ekki hætt.
Já, það er nefnilega.
Það er alveg magna, það er eitthvað
ég. Ég get alveg kveikt á þessu. Ég er alltaf að reyna að finna mér svona hollara snakk yfir, að því að þetta er hrikalegt. Þegar ég er búin að borða kvöldmatt og svo erum við kannski sitta að horfa á eitthvað, þá bara fæ ég eitthvað svona óþreyju í líkamann.
Fólk trillist.
Já, og það er frábært orð á japönsku sem að kallast, ef ég þýði það hér, það er á ensku er það mouth loneliness. Það er munnunum verður einmanna. Já, hann vantar eitthvað í munnin.
En hvernig segir maður þetta í japönsku?
Ég man ekki hvað orðið er, sko.
Nei.
Ég skal finna það út, sko. En þá,
munnurinn verður einmanna.
Þetta er svo góð lýsing.
Nei, þetta er frábært.
Algjörlega. Mér þetta sérstaklega eiga við þegar ég búin að borða fisk.
Já.
Það bara öskrar munnurinn á eitthvað sætt.
Kutsi sabichi.
Já. Bara eins og ég sagði, kutsi sabichi.
Það er sem þú sagðir.
Já. Þá er svo hættulegt að maður fari í eitthvað óhald, sko.
Já.
Já, og þú veist, mér finnst æðislegt ef ég á melónu inn í skápið eitthvað svoleiðis eða frosin vínber eða eitthvað svona.
Já, frosin vínber.
Já, að því það fyllir alveg upp í þess að þennan einmannaleika munnsins.
Frosin vínber með þá dökku súkulega og grappa.
Nei.
Úlala, það hljóma vel. En sko það er ömurleg frétt. Ég vildi óska að ég hefði ekki síðana.
Hva?
Það var einhver frétt eða eitthvað viðtal sem ég sá held ég á samfélagsmiðlum. Það sem þar einhver sérfræðingur í viðtali og segir ástæðan fyrir því að þú vaknar upp svona eftir 3 tíma eftir þú ferð að sofa kannski vaknar upp 3-4 er svo að sem sagt, þú ert bara svöng eða svangur þá er heilin sem sagt færi ekki eitthvað sem hann á að fá ég held að þetta sé falsfrétt þegar fyrir að hugsa um það og hann sagði að ráðið við þessu er að fá sér að borða áður maður fyrir að sofa
Býtu, það er alltaf að tala um
bara
að við
erum alls
ekki
já, Ég hef haft rétt fyrir mér.
Já, þannig að þú ert allt í einu sammála að þetta sé sérfræðingur.
Hann er sérfræðingur með að segja þetta.
Nei, ég bara, þú veist, þetta getur ekki verið rétt. Við þurfum að bera þetta undir eitthvað sérfræðingur.
Það er líka rosalega vont að fá sér eitthvað að borða og fara svo beint að sofa.
Já, ég hef alltaf heyrt það.
En já, ég menn, þá var maður ekki búin að gefa líka mannum tækifæri til að melta.
Nei, því maður þessu áhyggjur að einmannaleika munnsins.
Já, já, ég held að þetta sé munn einmannaleiki sem að vekur þig.
Já,
já, já, akkurat.
Öruglega, já, já, já. En eða bara hormónar, er maður ekki ennþá að breytingaskeiðin, ég veit það ekki.
Hvað segir þú, Gunni?
Ég er alveg að miðju breytingaskeiðin, já. Að reyna línu.
Sko. Þetta trubla svefnin.
Já, ég meina, ég vakna talsvöld ótt og nóttu, kannski er það bara þetta.
Já.
Já.
Alltaf sé ekki bara það. Heitú, svo er það hitt, og það er fennel.
Já.
Já.
Og ég kann eina uppskrift að fennel salati, sem mér finnst rosalega góð, og þú skerði alveg rosalega þunn, helst á svona mandolíni.
Já.
Get fengið lánu mandolin hjá Magga R.
Já. Ég ætlaði að mynda að grínast með að, þú veist að tala strengja hljóðfærið.
Hljóðfærið, já. Og hérna, og svo er það bara olía, salt og pipar og hérna bara rosa mikið læm og laukur, sorry.
Og laukur, já.
Gleymi lauknum. Og bara þessu sullaru saman. Og bara, og geymir í nýskáp í nokkra klukkutíma. Þetta er eitthvað bara besta meðlæti að því að svona anísbragð af fennel.
Fennel er svo,
er æðislegt.
Sko, maður man bara eftir því þegar maður sko þorði að kaupa þetta, því maður, þetta var, þú veist, þegar maður fannst eitthvað svona skrítið.
Já.
Og bara fennel, hvað gerum maður við það? En þú veist, á Ítalíu er fennel salat bara númer eitt.
Einmitt.
Og þeir eru með, þá eru með fennel, einmitt svona þunnt, næfur þunnar sneiðar. Svo eru þeir með appelsínur.
Já.
Blanda því saman og lauk og rúkola.
En er þá fennileg í báðum tilvikum, bæði sem þú sagði Guðrún og sem að þú ert að tala Silla, er þetta hérna rátt?
Já.
Já.
Já, ég nefnilega...
Sko læmið náttúrulega sko eldar það í rauninni.
Ekki að það fara að sjóða fennel.
Nei, býðu nú við. Ég er á svipuðum stað með fennel og rosakálið. Já. Mér finnst það alveg sjúklega gott nefnilega eldað. Það er að segja, það er að setja það bæði í, ef maður gerir svona obskúfu með karteblum og róta græmmeti og alls konar svo leiðis. Og fennel inn í því og svolítið grófskorið, sko, svolítið svona stórir lungabitar. Sko.
Já, þá er þetta allt annað. Sko,
já, og svo er ég, fann ég hérna bara æðislega uppskrift að grilluðum kjúklingi með fennel og sítrónu. Þannig að kemur sítrónangur. Já, og þá er fennelið sett sko eldað alveg með og það, þetta er bara myndin hérna, sýnir nákvæmlega hvað mér finnst gott þegar það er smábrennt og það er sjúklega gott með.
Það er bara allt betra ef maður brennir það eins.
Og það er hægt að borða fennel með alls konar eins og til dæmis kjúklingi í staðinn fyrir karteblur, sem dæmi.
Já.
Svo rakst ég á eina uppskrift, þá er hún Anna Björk, matarbloggari. Þar er hún með, sem sagt, kartöblugratín með fenneli í. Mm. Það er bara kartöblur og fennel, hvítlökur, mjólkurjómi, múskatsmá og parmesan eða tindur eða einhver svona.
Já.
Þú rífur þetta, sem sagt, yfir, þannig að þetta er svona gratín. Og þetta er ég að spáði að prófa, því ég hef aldrei sko, sett þetta saman í ykkur rétt. Eða sko ekki svona eins og... kartöblugratin, það sem er svona raða til skiptis.
Það er líka, minnst þetta svo, svo fallegt græmmeti.
Já, það er
eitthvað við það.
Já, mjög fallegt.
Eitthvað spennandi.
Fennel minni mig alltaf á, það var grínþáttur í sjónvarpinu einhvern tímann snemma á 9. áratugnum, 80 og eitthvað snemma sem hét gætta hvað þú gerir maður.
Já, já.
Og þar var, ég meina, bara hvað tímanir hafa breyst, að í dag eru þetta bara önnur hver manneskja grænkeri eða eitthvað slíkt, en þá þótti þetta svo nýtt að vera grænmetisæta. Og þau gerðu grínaði að það var svona viðtalsþáttur það sem að Sigrún Edda Björnsdóttir lék grænmetisætu.
Já, og var hún svolítið föl með svolítið bauga.
Já, og hún hét mér sér Fríða Fennel.
Og,
og svo bara gekk atrið út á það að hún var alltaf spurð, Fríða Fennel, segðu mér, nú ert þú grænmetisæta. Og hún var svo út úr því bara að því hún er grænmetisæta, að hún var bara ekki með neina einbeitingu, hún gat ekki svara neinum spurningum, var einmitt svona föl, hún bara, og skildi ekki spurningarnar
að mér. En er þetta samú hann að var mína puðu drusli?
Nei, er þetta ekki hérna kistan? kistan, já, þegar var kistan konar, var þarna fyrir framann.
Þetta er fyrir sko spaukstofun og allt það. Þannig voru bara, hérna, ég man, með minnir að Örn Átna og Latti og fleiri og Gísli Rúnar og fleiri hafa verið.
Ég man eftir þessu þáttum.
Já, já.
Þau voru á svelli einhverstaði mannstu, rosalega lengi að komast upp
já, eitthvað svelli. Já, ítlaði einhverjum bíl úr einhverjum skabli og eitthvað slíkt og þá fó bílinn og vart yfir gítarinn og eitthvað svona rosa gott grín.
En mér veist þetta frábært, Fríða Fennel.
Fríða Fennel. Þú hefur græmið sagt þetta í 2 ár. Hvað segir okkur með það? Þá kom bara þögn og svo bara, ha, varst að tala við mig? Þannig að þetta voru talsverðir fordum.
Já, engir smá.
Já, já.
Hvað það verið svona 80, eitthvað í kringu 1980?
Já, mjög snemma eftir 80. Já.
Ég held að það hefði verið þarna, var mín á puðutrusli. Eða það getur svona.
Jú, það er öruglega rétt hjá þér.
Já.
Alls konar setningar sem urðu svona einhverja setningar.
Þegar Latti kom inn með banana á hausnum og þú veist, þá var hún búin að henda ruslun eitthvað út
um gluggann.
Já, gæti verið eitthvað annað. En,
nei, ég held þessi rétt hjá
þér. Í minningunum var þetta frábær þáttur, en talsvöld fordómafullur.
Já, við elskum það. Það er bara gaman.
Já, það er ekki allt grín sem að svona myndi vera gert eins í dag.
Nei, það er margt grín bara, eiginlega bara, hvað segir maður, cancelled. Svo ég sletti nú.
Já, í það minnst að við farið aðeins aðra leiða því.
Já, nokkvælega.
En
fennel salat,
fennel og rósakál er eitthvað sem við ætlum að prófa yfir helgina, kæru hlustendur.
Jú, jú, brenna rósakálið og gera enna, þetta ferska salat.
Eða eins og Gunni.
Eða eins og Gunni.
Í opni, það er rosakál.
Já, já, það er sjúklega gott og við erum auðvitað, það er svona, að við erum orðin smá svona bjart sín að komið smá vori loft, en svo þetta kólnar aðeins aftur. Þá eftir að við möttu að fá rétt og allt þetta.
Já.
Og ekki gleyma einmanaleika.
Munnsins. Já, og svo þessi já, nýju, hvað er það ekki, manneldis viðmið hjá Lýðheilsustofnun og það er stöð, það er akkurat þetta, þú átt að borða held ég bara, ég veit ekki hvað, átta ávexti og grænmeti á dag og helst svona sikkur að tegundin að þetta er kannski viðletni í því
já.
Að koma inn nýju grænmeti.
Og munið samt þegar við áttum að borða held í 6 til 8 brauðsnuðar á dag, munið til því?
Ha?
Það er alls konar hluti sem að hafa verið nefndir í þessu, í svona líðhelsu og hálfum í gegnum tíðana sem stengst ekki heldur eins og húmórin sko.
Já.
6 til 8 brauðsnuðar, wow.
Það er svolítið mikið.
Ég man bara eftir mjólkuglöðsunum, þau eru líka svolítið mörg sem við áttum að drekka.
En Sigurlaug Fennel, þú nátt að þú að kveðja hlustendur okkar fyrir þess
að ekki. Fyrir það frábært eftirnafn. Kæru hlustendur, góða stundir.